Islámský svět je velice různorodý, podobně jako svět křesťanský nebo židovský. Náboženské předpisy se míchají s místními tradicemi a kulturou a v každé muslimské zemi se žije trochu jinak. Neméně důležitou roli hraje i ekonomická prosperita. Stejně rozmanitý je i život žen a jejich postavení ve společnosti. Situace světa po 11. září přinesla výzvu pro celou západní společnost. Měli bychom se zajímat o islám, o jeho tradice a kulturu, abychom pochopili, proč si nikdy nerozumíme. Jakkoliv se můžeme mnoha věcem podivovat, liberální životní styl, na který jsme zvyklí, nemusí být vždycky lepší. Výpověď tří žen, jedné Arabky a dvou Evropanek nedává úplnou odpověď na otázku, jak žijí muslimské ženy. Je to jen dílčí zkušenost v mnohobarevném spektru. Spisovatelka a fotografka Květa Pumerová odjela na Blízký východ s představou, kterou získala z televize, filmů a novin.
Měla jsem pocit, že většinou je to všechno laděno do stylu, že muslimské ženy trpí, jak nějakým způsobem jsou utlačované, nedostává se jim toho, o čem oni sami touží. Já mám vnitřní potřebu hledat pravdu a vidět to na vlastní oči. Nechci to jenom přijímat zprostředkovaným způsobem, takže jsem se vydala hledat pravdu, dá se tak říct. Stručně řečeno jsem zjistila, že muslimské ženy netrpí tak, jak my si představujeme, nejsou utlačované tak, jak my si představujeme. Je to všechno v tom, že oni mají, vůbec arabská společnost mají jiné hodnoty, mají jiné tradice, jinou minulost, jinou kulturu a samozřejmě mají své náboženství, takže tomu všemu se podřizuje ten veřejný život, který pro nás je příliš nepochopitelný, příliš jiný, příliš zvláštní a možná se někdy zdá i příliš striktní s mnoha pravidly. A to je vlastně kámen úrazu, takže stačí se na to dívat z jejich pohledu a zjistíme, že je to úplně jinak, než jsme si to teďka mysleli.
Proniknout do společnosti jordánských žen Květě pomohla její kamarádka Hanadi, s níž se seznámila v obchodě, kde si kupovala tradiční oblečení. Já jsem Hanadi potkala, když byla na návštěvě v Praze. Přestože je to velmi mladá žena, působila velmi mile a vyrovnaně. A napadlo mě, že to je právě tradiční způsob života, který dává ukotvení a cíl v životě. Co jsem ale nemohla pochopit, že tato inteligentní a bystrá vysokoškolačka se těší, až se vdá a zůstane v domácnosti.
Já to vidím tak, že život nemusí být pořád stejný. Kus svého života jsem si užívala ve škole, studovala jsem, pracovala, získávala nové informace. To je jedna část života. Byla krásná a jsem za ní moc ráda. Ale představa, že se vdám, mě naplňuje obrovskou radostí. Já se na to těším. Těším se, že se budu starat o svoje děti a o svého manžela, že ho budu moct činit šťastným. A to, že se vzdám práce, je vlastně dobré i v tom, že poskytnu šanci jiným lidem, kteří potřebují zaměstnání. Jsem inženýrka, ale to neznamená, že celý život budu dělat jenom tuto práci. Těším se, že se budu starat o domácnost a budu mít čas i na jiné věci, které mě baví. Chtěla bych se naučit šít oblečení a také vyrábět nějaké drobnosti do bytu. Moc se na to těším. K tomu, abych využila své vzdělání, nemusím pracovat od 8 do 5, to opravdu nechci. Ale mohu dělat třeba dobrovolníka v jedné z mnoha organizací, které pomáhají nevzdělaným nebo chudým lidem. Můžu někoho učit nebo můžu dělat konzultace. Vyplním tím svůj čas, ale nebude to práce každý den od rána do večera, ale třeba jen dvakrát týdně.
Janě se cesta k islámu začala otevírat při studiu bengalistiky na Filozofické fakultě.
Když jsem se stala muslimkou, tak jsem se stala o vlastním rozhodnutí a nikdo to téměř nevěděl. Bylo to jakési moje přesvědčení a chtěla jsem nejdřív ten islám hlavně studovat a věnovat se mu co nejvíc, abych pak teda ho mohla obhájit před ostatními. A já vlastně tím, že jsem studovala a pracovala jsem také na ministerstvu zahraničních věcí, tak jsem si uvědomila, že to není zrovna věc, kterou bych měla někde popularizovat. Takže víceméně to bylo otázka mého soukromí. Já si myslím, že možná něco takového je v každém z nás a stačí nějaký ten impuls, který prostě to srdce otevře pro tu víru a mě osobně tím impulzem se stal film o proroku Muhammadovi, jmenuje se Poselství. A vlastně od té doby jsem začala ten islám chápat trošku jinak, než jenom jako předmět svého studia nebo svého profesionálního zaměření, ale i tak nějak srdcem. A ono to přišlo postupně a přišlo to samo. V podstatě nějak jsem to neovlivňovala, nějak jsem se k tomu nenutila, netlačila. Přišlo to samo přímo do srdce a myslím si, že to je podstatné, že to nejde nutit nikomu žádnou víru. Do mešity jsem začala nebo mezi islámskou komunitu chodit teprve až po svém studiu, kdy jsem na to za první měla víc čas a kdy jsem za druhý potřebovala přece jenom to spojení s těmi muslimy, s tou komunitou, vědět, jak oni žijí a jak dalece se liší ten můj život od jejich. Ono těch muslimů v tom roce 92, 93 tady nebo aspoň těch žen bylo strašně málo, těch českých dívek. Takže nás bylo mešitě pár a víceméně jsme si rozuměli a tvořili jsme takový kolektiv. A právě to je to, co se mi strašně na tom líbilo, že vlastně mě všichni, aniž by mě znali pořádně, všichni mě přijali, vítali mě a nikdo se na mě nedíval, jestli jsem muslimka taková nebo taková, jestli nosím šátek ještě nebo ne. Ale prostě pro ně bylo důležité, že k ním patřím a jako takovou mě brali.
První ten rozdíl, který vidíte i vy tady na ulici, když vidíte cizince, turisty, první rozdíl je oblečení. V tom se hlavně odlišujeme na první pohled. Takže to bylo to, co jsem já musela udělat, ten krok. Trvalo mi to tak 14 dní, týden, než jsem si uvědomila, že nebudu směšná, když se obléknu jako oni, protože já nejsem muslim, neplánuju být muslim. Islám se mi líbí, ale to bylo tak všechno, co jsem mohla jakoby říct, že mám důvod. Nicméně ten důvod byl ještě pak silnější. Právě to, že mě nepřijímali, muži se na mě dívali vlastně jako na prostitutku, ženy se mnou nebavily, protože jsem byla ta špatná, ta z té Evropy, ta, co se nezahaluje, ta, co nehledí na to, aby jí nebyly vidět vlasy, aby jí nebyl vidět hrudník, nahé paže a tak dál. Takže já jsem musela právě udělat to, že jsem se oblékla tak jako oni. A taky by se mi to nebylo bývalo podařilo, kdybych zrovna v tom obchodě, kam jsem si šla koupit to oblečení, kdybych tam nepotkala Hanady, která mi pomohla se vším, vysvětlila, proč se všechno nosí, jak se to připíná, kdy se to smí sundavat, kdy se to nesmí sundavat, co se nosí pod tím a co se nosí ještě pod tím a tak dál.
Od začátku vlastně toho, když jsem se stala muslimka, tak jsem věděla, že jednoho dne si ten šátek vezmu. A myslím si, že člověk tomu musí dojít vlastním přesvědčením, nemůže ho nikdo nutit. Věděla jsem, že prostě jednoho dne ten čas přijde, když si ten šátek vezmu a už ho z hlavy nesundám. Cítím to jako povinnost k Bohu a v podstatě to vyjádření té lásky k tomu Bohu a té oddanosti. A zároveň je to v podstatě i úcta k vlastnímu tělu. Myslím si, že to je věc, jako třeba nějaký poklad, každý si třeba drahokamy také schovává, tak to je taková ta věc, kterou si člověk chrání pro sebe a třeba pro své nejbližší. Ze začátku jsem se cítila nepříjemně, ale já si myslím, že oni lidi nevnímají to, jak vypadáte ve skutečnosti, ale vnímají pouze ten šátek, ten vrchní oděv. A víceméně si často myslí, že jsem Arabka. A když zjistí, že promluvím česky, tak se okamžitě stáhnou zpátky do ulity a už si dávají pozor na to, co říkají, ale dokud nevědí, že jsem Češka, tak si dovolují říct cokoliv, urážet a různě. Ale právě paradox je, že jakmile zjistí, že jsem Češka, tak obrátí a jdou třeba úplně na jinou stranu chodníku, otočí se a podobně. Takže to je na toto zvláštní a mám spoustu tady známých arabských přítelkyň, které se bojí vycházet ven, protože právě jim nepříjemné to, že se na ně lidi dívají, že třeba na ně pokřikují. Rodina mého manžela jsou Palestinci a žijí v Sýrii, já jsem tam byla dvakrát po každé 3 měsíce a tam je spoustu žen, které jsou nezahalený. A je to pro ně přirozený, že oni žijí křesťané vedle sebe s muslimama a nepřijde jim to něco nepřirozeného, že třeba sousedka chodí normálně v džínách a v tričku a druhá třeba si zahaluje i tvář a přijde jim to naprosto normální a nikdo se po nikom nějak zvlášť nekouká. Samozřejmě otázka těch pokřikujících mužů, tak to je, si myslím, že všude na světě tady taky kluci pokřikují, ale tady se třeba často i stává, mému manželovi se to stalo několikrát na Václaváku, že se začaly na něj dotírat naše dívky, chtěli pozvat na večeři a když jim řekl, že on je muslim a že on prostě toto nedělá, tak by začaly být agresivní a drzé. To je zase ta druhá tvář, proč si třeba ty Arabové myslí, že naše holky jsou jako lehčí, dejme tomu.
Když jsem poslouchala Květu a Hanady, měla jsem pocit, že žena, která se zahaluje, která žije podle pravidel tradiční islámské společnosti, se necítí tolik vydaná na pospas vnějšímu světu, ve kterém se musí prosadit a vydupat si v něm svoje místo. Cítí se možná víc chráněná. To, jak jsou uspořádány vztahy mezi mužem a ženou, jako by ženě víc dovoluje být ženou.
To bylo vlastně moje největší příjemný, krásný, hřejivý překvapení, kdy já jsem vlastně po roce a půl na cestách s baťohem a špínou a bahnem a zaprašenýma autobusama jsem dorazila do místa, kde jsem musela zapomenout na tenisky, musela jsem zapomenout na ty svoje ošoupané kalhoty, musela jsem si koupit nový oblečení, musela jsem se zamyslet nad tím, jak vypadám, jestli opravdu vypadám jako žena. Musela jsem nechat manžela, aby se o mě staral v tom smyslu, že když jsme potřebovali v restauraci, aby nám donesli víc čaje nebo nějaké jídlo, jsme se potřebovali zeptat v hotelu, jestli by nám něco dali jinýho nebo vyměnili pokoj a podobně. Nastoupilo, řekla bych, ten původní úkol toho muže a původní úkol té ženy, který my už v naší civilizaci, v naší kultuře, jak se říká v západní kultuře, nevnímáme. A to je, že žena je křehká bytost, která má být hezká, upravená, protože to je její výsada. Nemá čelit těm nástrahám toho tvrdého světa, těm má čelit ten muž, který má ochránit, který se má o ní postarat. Musím říct, že jsem si to moc užívala, že to bylo příjemné a že jsem se jakoby znovu stala ženou. Občas na to zapomenu, no je to hrozně jednoduchý si vzít džíny a vydat se a čelit těm nástrahám sama a bojovat za něco, co potřebuju, hlavně když je třeba manžel v práci, nemá čas se mnou jít samozřejmě, ale snažím se si to uvědomovat častěji a doufám, že mi to zůstalo navždy.
Evropa udělala na Hanady silný dojem a podobně jako my se divíme, když přijedeme do nějaké arabské země, divila se i ona, když přijela do Prahy.
V Evropě dokážete dobře využívat čas, díky tomu, jak funguje městská doprava a vůbec, jak si organizujete den. Všechno je zařízené, aby to šlapalo jako hodinky. Čemu se ale divím a co překvapuje i mého bratra, je, jak tvrdě a těžce tady ženy pracují. Vidíme je v obchodech, v metru, jak jedou do práce, z práce. To je pro nás zvláštní. V Jordánsku nebo v naší kultuře vůbec jsme zvyklí na to, že žena je ta, kdo se stará o domácnost. Žena je ochránce rodiny. Když u nás žena nastoupí do autobusu, všichni muži se okamžitě postaví a nechají ji, aby se posadila. Tohle jsem v Praze v metru nikdy neviděla. Je mi líto evropských žen, je toho na vás moc. Nemáte čas se starat o to, o co byste se starat měli. A staráte se o tolik jiných věcí. Mně se líbí náš způsob života. Žena je většinou doma a není toho na ní tolik. I když teď vidím, že v Evropě se žije jinak, neměnila bych.
Když česká holka konvertuje k islámu, tak jak si potom hledá partnera?
Já jsem si hledala partnera přes mešitu právě, nebo přes to islámské centrum. A měla jsem kamarádku, která měla manžela ze Sýrie, byla taky muslimka nebo je muslimka. Jí jsem požádala, nebo spíš jejího manžela, aby šel za imámem mešity, jestli neví o někom, o nějakém muslimovi, který by se chtěl ženit, který by byl tolerantní, byl by vzdělaný a byl by hlavně dobrý muslim teda. No a našel se. Měla jsem štěstí, protože imám měl známého a ten známý se rozhodoval, jestli odjede nebo jestli tady zůstane. No a nakonec ho přemluvili, aby se se mnou sešel, jestli se třeba přece jenom nerozhodne tady zůstat. Zakoukali jsme se do sebe a do 3 měsíců byla svatba. Jak se říká, láska na první pohled a především jsme měli stejné názory. Ty podmínky, které já jsem si kladla, tak těm všem vyhovoval. A já si myslím, že manžel také hledal vzdělanou ženu, která prostě bude mu naslouchat a on bude moc naslouchat a budou si mít o čem povídat. Já si myslím, že i spoustu lidí tady si nemá o čem doma třeba popovídat.
Je mnoho způsobů, jak najít manžela. Tradičně například v menších městech, kde se lidé znají, se to dělá tak, že pokud se dívka chce vdávat a chlapec ženit, rychle se to roznese. Většinou přijde otec nebo strýc a zeptá se, jestli je v rodině dívka, která se chce provdat. Pokud souhlasí, přivedou jí chlapce na návštěvu. Při prvním setkání ti mladí lidé spolu hovoří, snaží se zjistit, jestli se k sobě budou hodit, jestli mají stejné potřeby a stejné cíle v životě. Pokud je všechno v pořádku, následují zásnuby. Mezi zásnubami a svatbou je zásnubní období. Během něho se ti lidé mohou ještě lépe poznat. Je to ta poslední šance, kdy to celé ještě mohou zrušit. Já, protože chodím do zaměstnání a setkávám se s muži, mám radši, když se nějakému muži líbím já, taková, jaká jsem, jak vypadám, jak se chovám. Třeba proto, že jsem příjemná a milá. A když by za mnou přišel a řekl, mohl bych si s vámi vypít šálek čaje, tak bychom si spolu sedli a já okamžitě poznám, jaký je. Je možné se poznávat takto osobně. Dál by to samozřejmě pokračovalo tradičně. Také já mohu dát najevo, že se mi nějaký muž líbí, že mě zajímá. Jako žena mu to mohu dát najevo, naznačit, že on má volný přístup a může se o mě zajímat. Třeba očima. Nebo se ho zeptám, jak se máš? Protože otázka, jak se máš v naší zemi, v naší kultuře, znamená hrozně moc. To není normální, že by se žena kohokoliv zeptala, jak se máš. Takže pokud já nějakému muži položím takovou otázku, je to pro něj znamení, že se o něj zajímám, že mě něčím zaujal. A pak je to na něm, jak bude pokračovat. Ale já jsem svobodná v tom, že mu mohu dát najevo, že mě zajímá. Je ale velmi důležité, když s nějakým mužem v sobě najdeme zalíbení, aby se co nejrychleji představil mé rodině, přišel na tu oficiální návštěvu. Třeba se svou matkou, se sestrami nebo ještě s dalšími příbuznými. Aby rodina věděla, že tento vztah začíná existovat, že to pro něj není jen chvilková známost. Mám mnoho zkušeností, možná 25 mužů mě přišlo požádat o ruku. Den ode dne se stále učím, jak poznat, jestli by to byl dobrý manžel. Nedávno jsem potkala někoho, kdo se mi velmi líbí, jako člověk, jako osobnost. Líbí se mi, jaký má cíl v životě. A věřím, že jsme pro sebe určení, že spolu můžeme strávit zbytek života. Nejvíc na něm oceňuji, jak je zodpovědný, jak se stará o lidi ve svém okolí. Také má velmi silnou víru a chce následovat naše náboženství a věří tomu, že takto můžeme být šťastní. Cítím, že ho mohu následovat a je jedno, jak na tom budeme, jestli budeme chudí nebo bohatí, ale vždycky spolu budeme silní.
V podstatě bylo jedno, kde budeme žít, pokud to bude tady nebo v Sýrii, tak i dnes, jako je mi to celkem jedno, raději bych v té Sýrii osobně já, že si myslím, že i pro děti by to bylo jednodušší. A je tam přece jenom ten život takovej pokojnější, ještě stále, tedy musím zdůraznit, přece jenom ta moderní doba a ta západní kultura tam dost rychle proráží. Ale pořád si myslím, že by pro nás tam ten život byl daleko jednodušší a daleko i hezčí.
Co je těžké pro vaše děti u nás?
hodně věcí, protože už se odlišují jménem, už se odlišují třeba tím, že neslavíme narozeniny, neslavíme Vánoce, Velikonoce, slavíme jiné svátky. A myslím si, že tady naše společnost to těžce nese, že prostě někdo děti ochuzuje o Vánoce. Já vím, že jednou mě nazvali fanatikem, ale já jsem říkala, my máme jiné svátky, děti dostávají taky dárky, splníme jim jejich přání, uděláme jim program, tak proč by měli slavit svátky, které jim nepatří? I třeba takové to, na co se u nás příliš nedbá a třeba se to příliš u těch muslimů nezdůrazně, taková ta ochrana nebo chránit si svoje tělo nebo svoje intimní části těla. To třeba v těch školkách jsem viděla, že děti se převlíkají běžně před sebou, navzájem, a to přece jenom muslimové nedělají. Od malička zvykají děti, aby prostě, když se jdou převlíkat, aby šli do soukromí, aby si ty svoje místa chránili, aby věděli, že se to nemá a že to je ostuda, že to je špatné vystavovat svoje tělo na odiv. Takže právě tohleto jsou ty základní věci a pak samozřejmě jídlo. My teda máme to štěstí, že náš syn chodí teď druhým rokem do libyjské školy, která teda tady akreditaci nemá, a teprve příští rok půjde do české školy. Takže on v podstatě v tom arabském nebo v tom muslimském kolektivu je a už ty kořeny má v sobě nebo ten základ prostě toho chování, protože ty děti se přece jenom k sobě chovají trošku jinak. Je tam jiná výchova.
Nemáte strach, co se stane, až přijde do české školy?
No, docela mám strach, protože vím, že spoustu rodičů má problémy, ale důležitá je ta komunikace mezi tím dítětem a rodiči. Když se to dítě bude těm rodičům svěřovat a důvěřovat jim, takže doufám, že teda to bude všechno v pořádku. A možná je to taky u těch učitelích.
Cítíte se víc Češkou nebo víc manželkou svého muže, který je Palestinec?
Já už se cítím možná víc tou Arabkou. Ale nevím, možná, že je to taky mojí povahou.
Any Arabic woman wait for marriage because she liked to dress.
Když se arabská žena vdá, tak první rok po svatbě je nejkrásnějším obdobím jejího života, na které se moc těším. Dlouho se na to připravujeme. Nakupujeme parfémy, spoustu make-upu a ty nejmenší kousky oděvu, jaké si dovedete představit. Jsou to roční líbánky. U nás je zvykem, že se ženy často vzájemně navštěvují. Pořádat setkání, kam přijde 10 až 15 žen, je společenská povinnost. Hostitelka, která zve na čaj, musí připravit mnoho koláčů a dezertů. Tou dobou muži nebývají doma, a tak ženy na návštěvách odkládají své hijáby, žilbáby a abáji a ukazují to, co mají na sobě. Krásné oblečení se spoustou šperků. My rádi nosíme hezké oblečení, ale ukazujeme ho jen v ženské společnosti. Pořádáme také zásnubní a svatební párty, kde tančíme, ale pouze mezi ženami.
Co se změnilo uvnitř mě, bylo to ženství. Věděla jsem, že ženství je krásná věc. A ten pocit, že opravdu nemusí každý cizí muž, kterého potkám na ulici, nemusí vidět můj holý hrudník a nemusí obdivovat moje nohy, ať už jsou hezký nebo nejsou hezký. Nemusí si představovat, cokoliv si chce představovat. Já mu nedám šanci. To je moje soukromí. A já nemám důvod se ukazovat. Já už jsem svého životního partnera našla. Samozřejmě někdo třeba může argumentovat tím, že řekne, ale přece chceš být atraktivní, přece chceš vypadat hezky, chceš působit jako elegantní osoba. Ano, chci. Já působím, já vypadám, já když mám na sobě dlouhý hábit a mám hezký upravený šátek, mám to vyžehlené, mám čisté boty, vezmu si zlatý náramek, jsem umytá, učesaná, přece jsem elegantní, neznamená, když mi není vidět zadek, obtažený, holé nohy a podobně, přece to neznamená, že nejsem elegantní, že nejsem žena. Myslím si, že tohle to bylo to, co jsem cítila, co se změnilo.
Já si myslím, že v této společnosti ta matka není tak uznávaná, není tak respektovaná. Vidím to i na ostatních třeba českých matkách, které jdou někam s dítětem, nebo já, když někam začne křičet, všichni se dívají a pohoršeně jako dělají takové obličeje, mají připomínky, a to dítě křičí. Takže i taková netolerance vůči těm dětem třeba. Že si myslím, že Arabové strašně milují děti a neexistuje, aby člověk šel a šel okřikovat cizí dítě, anebo i tu matku, ať si to dítě utiší, že křičí v tramvaji a podobně. Já si myslím, že ta láska k těm dětem i ten respekt tam určitý je. Že vlastně je to základem i toho náboženství, ten respekt dětem. I třeba můj syn se učí, první, co se učí vlastně z Koránu ve škole, jsou právě ty áje, které vypovídají o úctě k rodičům a ke starým lidem. Takže vlastně takhle je to pojatý a to je právě ten základ, který si myslím, že v naší společnosti se vytrácí, že i ty starý lidi, i ty matky s dětma jsou na okraji té společnosti a často mám pocit, že ty ženy jsou nuceny tou kulturou jako ta žena, která nepracuje, není úspěšná, nechce dělat kariéru, tak je divná. Takový mám teď pocit jako z té naší společnosti, že prostě matka, která chce mít děti, chce mít třeba 2-3 děti, chce se o ně starat, chce mít domácnost, chce uspokojit svého manžela, aby byli šťastní, aby on prostě měl právě tu šanci se realizovat a tu možnost jít dál, aby mohl zajistit tu rodinu, tak ta je něco méně cenného v té společnosti. A což si myslím, že právě u těch muslimů naopak.